Депер азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 5 февраль, кептенин 1 күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепилешиктермиди жазгыда диңлемеге чагырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаттыгын көп сахипасына эң көп околонлорун асыны 5 күндөгү жагдайга көрө Балканны тойлордо диңе түркмөн саалдарын ва аркада айдымдарын айттырмага уруксат берилер деген атлен чап эдилен хабар чекке. Айдым саалдагы чаяклендирмелерден соң окуучуларыбыздын үнсүн хас кан чекен хабар пайтактагы кеселчилик дерманларын бакасы ва гариптик барада болду. Яны окуучуларыбыз Ашгабатта Дерман алмак үчүн үй кошлорун, улоолорун сатмагы мезур болуяр деген атылган чапеден хабарды кеңеп каптырлар. Чөрөк кытчылыгы шаһар ва ооба жашайчыларынын арасында тарткынлык төрөдөр. Женевада аял кыйларынын укуктарынын Түркмөнстандагы жагдайына үнс чекилди деген атылган чапеден хабарларымыз кем бу кепте эң көп околонлорун бешлигине берди. Мындан башка окуучуларыбыз салам догон Түркмөнстандын гендер теңдиги барбы деген атылган чапеден кепилешигимиз кем көп тыңдаптырлар. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини Түркмөнстандын кең айран коррупциянын көчө чыккан бөлүгү арадагы жүрүтө сөхбөтлөн дагам эттирер. Түркмөнстан коррупция индексине яна да ийзакорлорун берди. Хас аныгы ашактан 10-жу орун ээледи. Халкара айдыңлык Transparency International Uramasi 2023 yıl boyunca korrupsiya görközülerini çap edip Türkmenistan'ın 180 yurdun sanığını 170. bolonluğuna aitti. Türkmenistan bu görközüde hem işe iza korunların bir yerini alıyor. Ama Türkmen metbuatı bu hil havarları ilatı yetirmeyer. Deneştirme üçün aydılsa bu görközüde Tacikistan 162. Kırgızistan 141. Özbekistan 120. Kazakistan 93. orunlu. Türkmenistan'ın gaz eksport edilen yurtları olan Rusya 141. Hıtay olsa 76. yerde duruyor. Korrupsiya korkusunda Türkmenistan'ın aşağıda Ekvatoryal Gvineya, Gaiti, Nikaragua, Demirgal Koreya, Yemen, Güneyde Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Маалымат үчүн айтылса, дүйнөнүн коррупцияга каршы көрөштө эң өңө сайланган журттары Дания, Тәзе Зеландия, Финляндия, Норвегия ва Сингапур деген нәтижеге келиптир. Түркмөнстандын коррупциянын 2007 жылы президент тәзелененден соң хас жокор дәрежелери барып кетендиги. Одол эсасан жокор билимди. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp bolan para korluğun berin peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenliği aydılıyor. Halkar Aydınlık Kurumasının geçen yıl oyunca tayarlan korrupsiya görközüsü Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki köçe para korluğunu nazar aylan vaktına kavat geldi. Türkmenistanlı sürücülerin köçü yol hareketine gözükçülük ediyen devlet kulluğunun işinden bildiriyen nagilelikleri köpülmesi azalmayar. Uluğlu adamlar köçüdeki korrupsiyanın her gün yeni yali köçe çıkan vadını önünden çıkanlığını, onu dine tayin olmağın galiyanlığını, hakimiyetlerin bu mesele doğru yeni yali göz yumyanlığını aydıyarlar. Azatlığın havarçılarıyla anonimlik şertinde uğraşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmeni ediyarlar. Metduotta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyen videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tesir etmedi. Sol ruvatta Aşgabat'taki köçe korrupsiyası ile sevitlerdeki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aitti. Onun fikirçi protokoller esasen dayhan adamlar, sağda adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pullu ya vezipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de, Azatlığın sökvetlisi payaga işgarlarının